Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Čudne šume na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi ćemo danas da pričamo o stvaranju kolektiva, odnosno kako to nekako uvek ide u ovoj emisiji. Pričat ćemo o svemu, pa će nekako kolektiv da bude ta vrsta poveznice između raznih činioca. Stvaranje kolektiv ili bilo šta, kad sam razmišljao i kad sam pokušao da shvatim kako bih koncipirao, pošto sam počeo od jedne, pošto pitanja koje sam imao sebi, to je da li postoji išta što je zapravo izvan kolektiva i da li oni ljudi koji kažu ne, ja sam kao individualac, kako se to uopšte manifestuje, taj individualizam, da li može da se, da li može uopšte da postoji u svetu da je prosto svi zavisimo jedni od drugih, i dalje kada prosto stvaramo neki kolektiv, da li postoje u njemu hijerarhije, da li postoje i u instituciji i van institucije, da li su isti odnosi i na koji način se to događa. Tako da, moji današnji gosti su Ljudmila Stratimirović iz...
Kacagrada.
Da, iz Kacagrada. Mislim, možemo da i toko emisije ćemo još zareza da stavimo i koje su još organizacije u pitanju. I tu je Marko Čelebić, pozorišni reditelj iz, i zapravo umetnički direktor omladinskog pozorišta Dadov. Dobrodošli. Ali ajde da počnemo bukvalno od toga što sam rekao malo pre. Da li ste vi neko ko voli da bude deo kolektiva? Da li uopšte mislite da može biti nešto izvan kolektiva? I kako se snalazite u tome?
Kao Kacagrad ili ja lično?
E pa to je također jedno pitanje koje je bitno. Jer sad kada ste deo kolektiva, kažem, vi stojite ispred Kacagrada. Tako smo sad rekli. Znači, da li vi predstavljate sad kad dođete ovdje, da li predstavljate Kacagrad ili predstavljate sebe, Ljudmilu?
Pa jedno i drugo, s obzirom da sam jedan od osnivača Kacagrada, ali mislim da što se tiče umetnika, mislim da ipak teško je biti usamljen ako hoćeš da se predstaviš. Mislim, odmah ti treba publika, treba ti mišljenje drugih. Mislim, možda ti budeš umetnik za sebe ili muzičar, ali dok to neko drugi ne vidi, nekako i da ne postojiš. Mislim, ja se predstavljam kolektiv Kacagrada. To je naša inicijativa koju smo pokrenuli pa negde 2000-te. Pre toga sam i tokom 90-ih takođe okupljala umetnike kroz moju pozorišnu trupu, tako da ja volim.
Da, znači vi ste imali zapravo Kulturni front koji je 2000-te godine
osnovan,
da, organizacija.
Jeste, i Kulturni front jedan od projekata je Kacagrad i tako razni projekti. Pre toga sam imala pozorišnu trupu Pozorište Šešira koja je 90-ih trajala i okupljala dosta muzičara, šta znam, raznih umetnika, strip autora, tako da ja lično volim da radim u kolektivu.
Pa, ja sam sigurno deo kolektiva. Prvo po profesiji, u startu ja radim sa ljudima, pozorište kolektivni čin, a i Dadov u kome radim, prosto bez ljudi, kolektiva i dece koje imamo u našoj školi glume govore, ako ih ima oko 300, ja mislim da je odgovor na to pitanje u startu kolektiv. Da, meni isto kao Ljudmila na početku bilo da li to pitanje za mene ili kao za Dadov, ali mislim da odgovor isti u mom slučaju.
Stvarno isti, jer meni nije, ja sam recimo...
Dobro, ti si pisac,
mislim. ali nije, to je skroz drugačije. Ja sam predstavljen u nekom trenutku, ne znam, festival uličnih svirača sam bio i sad kao deo organizacije i ja sam imao užasnu tremu kad sam predstavljao njih. Ja nekako sam bio za ono, ja sad mogu da pogrešim. Kada predstavljam sebe, ne mogu da pogrešim. Mogu samo da se izlupetam. Ali ja mogu da pogrešim činjenice, mogu da pogrešim datume, mogu da kažem nešto pogrešno što se sučeljava sa onim što organizacija koju predstavljam predstavlja. Čak i ako sam osnivač.
Da, pa ja sam dosta o tome razmišljala, na primjer, s obzirom da je ovo kao moj projekat i od Dejana Ubovića, mi nekako radimo za tu našu stvar, za Kacagrad, ali sam često razmišljala da li bi ja toliko mogla se posvetim da radim za neku drugu instituciju koju ja nisam od početka razvijala.
Kao, na primjer, čovjek sa desne strane, Marko.
Pa mislim, možda i bi, možda i ne bi, ne znam, tako da nije to lako, to što kažeš, da predstaviš nekoga. A ja znam se ovo, znaš, u detalji šta hoćemo i...
Ja sam imao sreću, na primjer, što sam ušao u jedan tim koji godinama već funkcioniše zajedno. to je broj od nešto više od 10 ljudi koji predstavljaju Dado više od 20-30 godina prosto. I prosvetili na neki način svoj život u tom pozorištu. Tako da od prvog dana sam se osetio kao deo nekog tima, kogod sad možda zvuči kliše, nego prosto ti ljudi, moje kolege, oni su stvarno žive za to i stvarno su to pozorište koje predstavljaju. Tako da od starta je nekako to bila kolektivna igra.
Da, a kada pričamo i o kao, ok, znači vi kad nešto osnivate, to je nešto što osnivate sa idejom šta će da bude. Kad ulazite u nešto, ulazite već u postojeći sistem. Gde ste tu pronašli onda zapravo vas kao deo kolektiva? To je kako ste vašu ulogu tu pronašli?
Pa ja nisam znao u šta ulazim. Prosto ja te ljude nisam poznavao pre nego što sam došao u Dadov. E sad, koja je moja uloga? Prosto, mislim da se to nekako vremenom iskristališe. Ne znam kako bi precizno definisao, nego je nekako čovjek se stopi sa tim ljudima, sa nekim sistemom i mislim da prosto samo shvati koje su mu neke ingerencije, šta mu je posao, koji su zadaci i šta, kako može taj posao da radi na najbolji način. Prosto mislim da to nekako se desi prirodno. Nemam neki konkretan događaj, neki konkretno, desilo mi se to, nego kao malo po malo sam učio neke stvari i mene to isto bilo strano, da dođem onda u neku situaciju da mogu opušteno da radim i da sad već neke stvari klize.
Da, pa kad govorimo zapravo i o tome, o vremenu, nekako to stalno se pominje kad je pitanje kolektivnog razvoja, koji kaže vreme će to. Sad imamo, ne znam, primjer sporta, gde da bi se jedan tim uigrao, ako dovedu 5 novih igrača, potrebno je vreme da taj tim počne da funkcioniše. Vi ste sada već u kulturnom svetu određeni broj godina.
Da
li se...
baš dosta određen. Pa ja lično od početka 90-ih, a kad se grad 14. godina.
Da, 14. da, 2009. zapravo, je li tako?
Da, 2008, si otvoren, da.
A da li se onda to, da li zapravo stvarno vreme određuje ko šta radi ili kad ste uopšte došli na ideju za osnivanje i kulturnog fronta i kad se grade pozorište se šira, da li ste rekli ok, moja će uloga biti to i to ili se to vremenom kristališe?
Pa ne, nekako ja sam dosta uvek bila onako skromna i ne znam, pre sam baš bila dosta ciljiva, ali su ti moji umetnički projekti toliko nekako ta želja da ih ostvarim bili toliko jaki da sam onda morala prevaziđem sve te moje kao probleme i da komuniciram sa gomilom ljudi. Kogod mi se dopadne, ja kao moram da komuniciram i da napravim saradnju. Tako sam sa puno bendova sarađila to kroz pozorište šira. Ne znam, Jarboli su prvi nastup imali kod mene. Sa obenim programom sam sarađivala posle, pa smo napravili naše bendove, ne znam, sa neočekivanom silom i tako. Tako da ja strašno volim, inspirisana sam radovima drugih umetnika. E onda se to posle je pokazalo i kroz osnivanje KC Grada. Mi smo Kulturni front osnovali 2000. kada je bilo moguće osnovati prvi put kao NGO svoj. I onda je nekako bilo lakše tada organizovati događaje da se promovišu neki umetnici iz inostranstva, a ne toliko moji projekti. I to nam meni isto bilo inspirativno, jer do tada smo bili u totalnom mraku i u 90-ih niko nije ni dolazio. I to je, ja mislim, bilo bitno i za našu scenu. I kroz kad se gradi isto nekako sa uživanjem pratim šta se dešava i otvoreni smo za sve inicijative i uglavnom 60% programa su dolaze sa strane. Znači, kogod želi nešto da predloži, ako mi smatramo se to uklapa nekako u naše programe i za i publiku koju mi okupljamo, naravno da su dobrodošli.
Da, kad kažemo to kao otvoreni za saradnje ili zapravo neki način umrežavanje, sarađivanje, vi zapravo birate s kim želite da sarađujete, kako je taj uopšte odabir, jer niste, što kažete, niste sami osnovali, vi ste sa Dejanom ubeđujemo.
Da, nas dvoje i imamo sada kolege s kojima dugo radimo, koji rade muzički program, ali to je uvek sve u saradnji, neko, svi smo kao jedan tim, pa mislim, dogovaramo se da li šta misliš, da li bi ovo bilo dobro i tako. Nekako, ja mislim da to neki osjećaj, mi idemo na osjećaj kao...
Ali kako je će osjećaj kao celina, odnosno kao
pa kolet? Ne znam kako to da
objasnim. Ja znam osjećaj kao moj, pa sad...
E, pa da, i moj osjećaj.
Idem levo, a ne desno, jer, pa da, jer želim.
Pa to i naš osjećaj, nekako, pa što smo eto nezavisni, nismo držana na institucija, nemamo stabilan budžet, znači radimo ono nekako što mi smatramo da je dobro. I bukvalno svi ti naši projekti idu kao prvo taj osjećaj, da li Znaš, da li bi mi to volili da radimo i tako, tako određujemo u stvari naš program.
Da, pa to je, bile su mi gošći solidarne kuhinje pre nekog vremena. Isto sam pitao njih, jedna stvar mi zanimalo, jer to je stvar koja je zapravo neprofitna organizacija i na koji način oni koji zapravo nemaju hijerarhije, nemaju, kažemo, ok, sad vi imate muzičkog urednika, vi imate nekog ko se bavi ovim produkcijom, nekog organizacijom, oni su, fazono, mi nemamo taj hijerarhijski sistem. Mi imamo isključivo kolektiv koji, ali opet kao u nekom trenutku shvatili da neko mora da usmerava negdje.
Da, pa ja nisam za totalnu anarhiju, ja lično, tako da ja ne bi mogla funkcionišem u tako nekoj organizaciji gde niko ne vodi glavnu reč. Ili bar, mislim, ipak neko treba bude onako svestan. Ako su ostali preopušteni, nekako mora neko da bude na zemlji. Da, ima tu dosta stvari. Ako hoćeš da odradiš neki projekat, stvarno to mora da se odradi do kraja. Tako da, šta znam, procenimo ko nam odgovara od kolega i onda svako ima svoj deo posla. Ali smo u konstantnoj komunikaciji. Tako da, u našem slučaju tu smo Dejan i ja koji smo kao, da kažem, vodimo sve. I onda...
Ti koji preseku na kraju.
Pa da, da. Ali ja volim, na primjer, da dajem drugima da odrađuju, da prepustim drugima da odrađuju deo posla. Ne volim da se mešam sve. Ali prvo, naravno, zajedno radimo, pa dok se ne opuste svi, dok ne shvate kako mi volimo da radimo.
Da, pa zapravo i o pozorišnom procesu koji je sličan tome, zapravo po ulogama ćemo pričati i u narednom segmentu. Dobar dan, ja mislim da mi sad imamo uključenje, ali tako, sa sajma knjiga. Se čujemo?
Čujemo se, dobar dan.
E, dobar dan, Dragana. Kako na sajmu knjiga?
Ja sam ovih dana govorila da i nema tako gužve i posete. Danas je po meni previše gužve, malo i bučnije i sa štandova se pušta muzika, pa sam ja morala se izmaknem sa našeg štanda koji se nalazi u hali 4, koji inače bio tiho mesto, sad je muzika sa svih strana. Malo imam vašarske atmosfere, danas moram da primetim.
Pa dobro, nekako to...
Mnogo posetilaca doputovalo u stvari.
Da, a jel se razlikuje zbog toga što je kraj ili zbog toga što je vikend ili šta mislite? Koji
ja mislim da je vikend u pitanju. Prvi dan otvaranja sajma u nedelju je bilo jako mnogo posetilaca, to su rekli izdavači i ja sam primetila, ali sam ja to mislila čisto onako radoznalo, tek se otvara, ali evo danas je nadošilo sa moje, ne smete da uđete u halu 1, mislim tolika je guša.
Da, to nekako smo sad i u pauzi i razgovarali. A šta možemo da očekujemo danas na sajmu? Kakav program?
Pa evo, baš zato sam i izabrala neke događaje koji su u postavu uključenja. Zanimljiva tribina u sali Ivo Andrić biće u 16 sati 150 godina od objavljivanja romana Zli Dusi Dostojevskog. Govorit će vam Popov, Želidar Nikčević i još neki autori i knjiga i prevodioci. Mislim da je previše jubileja ove godine, tako da se sajam potrudio da ih obeleži i Vaska Pope i Duška Radovića 100 godina od rođenja, tako bilo je tih i to su izložbe zabeležile naravno prigodne ovde na sajmu. Onda na štandu Rumunije su svaki čas, da kažemo, ili svaki sat se nešto dešava, ali ova je zanimljiva tribina od 15 sati gde se govori o rumunskoj prozi danas, tu će biti više autora iz Rumunije, nama manje poznatih, ali će tu biti njihovi izdavači Blum i Partizanska knjiga, koji su ih već prevodili, objavljivali, šta da se čuje, a pre podne je bila tribina o rumunskoj poeziji, tako da evo, da malo apsolviramo jednu i drugi žanr. Zatim na štandu biblioteke grada Beograda sati doći će i naša Vesna Gosford iz Velike Britanije, a kasnije će doći na štand geopoetike da potpisuje knjige. Mislim da je ona vrlo zanimljiva autorka, nije više naša književnica, britanska je, ali svakako vrlo čitana, njene se knjige prave drame za BBC i dobila je brojne nagrade. Znači, to je ono što je zajem. A stigla je knjiga koliko juče, mislim da će da je izazvala veliku pažnju, na štandu IPS Media, David Bowie, to je grafička biografija ovog velikog muzičara, koja pruža uvid hronološki, u stvari, u uspon Davida Bovija, pa do smrti. Predgovor je napisao Neil Gaiman. Znamo ko je Neil Gaiman, veliki poznavalac stripova, pisac takođe i za decu i za odrasle, i Sandmana, grafičkih novela. U svakom slučaju, vrlo zanimljiva knjiga i bilo je dosta interesovanja. Evo, ja sam prolazila malo pre, vidim da prilazi. Zato sam izdvojila, to je onako malo nešto iz pop kulture, nije uobičajeno za da se tako nešto izdvoji, ali ima tu mnogo pristiglih knjiga koje su tako stižu svaki dan poreka knjiga, poput, na primer, antologije japanske naučne fantastike, pa zatim američke naučne fantastike, da možemo da uporedimo dva načina pisanja u istom žanru. To je Tanesi objavljuje, on godinama neguje tu, da kažemo, japansku književnost, od one najstarije, do ove najnovije, do manga stripova, ali preporučila bih svima koji nisu se upoznali sa stvaralaštvom Annie Ernaux, koja je dobila ove godine Nobelovu nagradu, izdavač Trik je objavio njenu knjigu, a bit će ih još nekoliko, tako da to je ono što možete da pogledate onako na čim dođete na sajem, ako se ne izgubite. Ali primećujem, interesantno je da knjižarama je gužva, knjižarama koje imamo svuda po gradu, Laguna, Vukan, više ne znam kod sve, nema ovde knjižare. Čini mi se da posetioci greče što ne obilaze štandove. Tu se u stvari kriju prave knjige, jer oni nemaju pristup velikim knjižama. Mali izdavači su nekako skrajnuti, uvek bili. I samo im je nastup na sajmu značajan da bi se videlo šta su oni objavili, a imaju šta da pokažu. Tako da posetioci po inerciji idu u knjižare, a toga imate znati sami i u gradu i u svim većim gradovima po Srbiji. Da li imate još neko pitanje?
A mi smo čuli sada sve od Rumunije do Japana, od Nobelovaca pa nadalje do Bovija, tako da hvala vam, s vama bila Dragana Kovačević, novinarka iz trenutno na sajmu knjiga, tako da hvala vam. I mi smo zapravo nazad u čudni šumi, sa sajma knjiga smo stigli, sa nama su i dalje u ovoj pauzi ostali Ljunmila i Marko. Pričamo o stvaranju kolektiva i obećao sam da ćemo nastaviti ovaj segment razgovora sa pozorišnim činom koji je kolektivno stvaranje. Sad vi ste na kao pozorišni reditelj, nešto što se kod nas u našoj školi i generalno u nemačkoj školi smatra da prosto vi vodite proces i vi ste taj koji odlučuje kako izgleda pozorišni zapravo taj čin i odluke kako se dovode i kako se možete bira autorski tim i, ono, i osobe sa kojim ćete stvarati predstavu?
Pa u nekom tradicionalnom pogledu kome se mi suštinski školujemo ovde, pričam u Srbiji danas, reditelj je neka vrsta šefa parade. U startu bira, okuplja svoj tim, okuplja svoje saradnike, okuplja glumce sa kojima će da radi. Naravno, to ne znači da uvek reditelj može da bira sve ljude, postoje određeni kompromisi koji moraju da se prosto desi, u smislu koji glumci su slobodni, koji saradnici žele da rade za određene pare ili ne, tako da i samo stvaranje kolektivna trpi određene prepreke kojima moramo da se prilagodimo, ali da kažemo da je na kraju ipak reditelj taj koji ima negde poslednju reč. Ne baš uvek, ali suštinski da. Posle toga, što se tiče kolektiva, od prve probe postoji jedno, ne mogu kažem, nepoverenje, nego prosto jedno tabula rasa u kojoj mi moramo da negde stvorimo zajedništvo u smislu da verujemo jedni drugima. Tako da ako ja kao reditelj nešto imam neku ideju i želimo nešto da postignemo, ako mi kao zajednica, glumci i svi ostali saradnici ne dođemo do toga da uzemno verujemo, do tog kolektivnog čina dolazi jedno zapravo rasulo, kasnije anarhija. Sam proces proba i svega toga varira, naravno, nekad smo najbolji prijatelji, nekada ne možemo ni piće da popijemo koliko se ne volimo. Ja, pošto sam veoma mlad, sam negde čuo od starih kolega, kažu to je normalno kad sam imao neke scene da se, ne znam, sad glumci ljute na mene, ja na saradnike, saradnici na, ne znam, upravu, i svi se na kraju smeškaju i kažu, ba to tako treba. Znači da će biti dobra predstava. To mislim, na primjer, da sam nisam očekivao da je to kao se podrazumeva da je normalno. Sad to je pitanje za sebe, da li to tako stvarno treba da bude ili ne. A meni je ispalo na kraju da je dobro, ali kao od tog nekog ratnog stanja, u jednom momentu, kažem, dva dana posle toga bude sve dobro i kao negde učeni smo da to tako treba. Ja mislim da ne, ali meni se desilo da je bilo dobro.
Da.
Tako da, ne znam, fluidno je, mislim, to radi sa ljudima, pogotovo mi svi umetnici.
A da, kad govorim o pozorištu, često govorimo o stvaranju autorskih timova. Sad, sa jedne strane stoji autorski tim koji, je li tako, vi donosite kao autorski, mislim, vi kao reditelj donosite zapravo i tekst i ono što želite da radite u tom trenutku, ali onda okupljate autorski tim sa kojim ćete imati kao jedno telo da ste, samo što morate, jel da...
Tako je. Tako je, postoji sad tu nešto što se zove da zapravo i glumci učestvuju u stvaranju, jel, predstave. To je, kako kažem, mogu kažem, na neki način savremeni pristup sa kojim mi suštinski nismo školovani. Mi se na našoj akademijama ne bavimo tim da zapravo stvaramo predstavu kao jedan kolektivni čin. To sigurno mogu da kažem. Nego prosto negde nam je sugerišu nam da kao popričite vi malo sa njima, ali kao odluka je vaša i vi na kraju morate presečete. Da, naravno da mi moramo da presečemo na neki način, ali mislim da se negde ne daje dovoljno prostora da zapravo to stvarno bude jedan kolektivni čin i mislim da su to neke rane koje mi vučemo iz nekog prošlog vremena i da bi zapravo u samim školama našim trebalo da se mnogo više to akcentujem. Na primer, da dam sam naprimer paralelu, u Sloveniji na akademijama glumci rade paralelno sa rediteljima u smislu klasa, da se onda posle se oni determinišu da će režiju, da će se bavi režijom ili glumom, ali prosto oni su kao klasa jedno telo, kao kolege na fakultetu su jedno i posle iz toga, evo, mogli smo vidimo na ovom bitefu kakva im je pozorišna scena i koliko su zapravo godinama ispred nas. Dok se mi držimo tog, ja sam taj, ti si to i držimo se nekih starih pravila, prašnjavih pravila.
Da, držimo se zapravo unapred osmišljenih uloga.
Tako je.
Kao reditelj mora da bude to i to, pisac mora da bude to, koreograf mora da bude to i to.
Mora neko da preseče na kraju, ali potpuno mislim da to tako oštro napraviti podelu da to gotovo danas nema smisla.
Da, mislim, danas se zapravo, i kad pogledamo i scenaristiku, dramaturgiju, stvaraju se sve više i više po uzoru na američke serije, kada govorimo o serijama, sve više i više se oformljavaju zapravo writers roomovi, odnosno grupe pisaca pišu jednu seriju. I sad to onda se uvijek postavlja pitanje, ok, ja sad napisao, ne znam, ovaj deo epizode, kako će biti potpisan? Jer stalno se stvara, ok, ako sam ja sada kao koreograf, odnosno, radio deo koji smatram da je režija, da će biti potpisan kao režija. I sad to je...
To je kod nas uvijek te koreograf uvijek, i reditelj, to je tako tanka linija između toga.
Uvijek je to pitanje kao šta je moje? I sad, da li u kolektivu se to pitanje sme postaviti? Šta je moje? Šta sam ja ovdje tačno?
Pa
ili u kolektivnim izložbama kada govorimo? Ili...
Ja mislim da treba da se potpiše svako šta je radio i kako je radio.
Da li to moguće tako baš jasno podeliti?
Ja bih se ubacio samo, na primjer, na ovoga što smo, rekli, režije, na primjer, koreografije. Ja mislim, na primjer, da je nekada, da postoje situacije u kojima su koreografi nekako, da kažem, na petom mestu. Da kad bi sad, na primjer, uzeli plakati, pa kao, ne znam, reditelj, pa ne, pisac, scenograf, pa babam kao neki koreograf, a ljudi napravili polo predstav.
Da.
Tako da,
Pa jeste, da, stvarno, se sad stvari menjaju, a u stvari onda dobro, kad si to primetio, da ti radiš u stvari onako kako ti želiš da radiš, uprko s tim, kao da. Pravilima starim. Ti...
Ali ću uvijek neko kaže, on je reditelj, ona je njegova predstava.
Pa šta tebe briga, vi ćeš da uradiš, mislim da ćeš naznačiti onome koreografu, eto, koje...
Da, ne, a ja neću biti ni pitan, nego će se po defaultu biti to reditelj i sad autor svega, a nije, mislim.
E, a pa mi, neko, ja isto ne volim ta pravila, tako da ja volim da, da, na primjer, evo, kad smo mi osnovali našu galeriju, pre toga je postala su dva udruženja, kao Ulus Uluputs. Znači, ako završiš fakultet, imaš šansu, ako si negde nešto izlagao, da apliciraš da dobiješ status samostalnog umetnika i budeš član tog udruženja. E sad, meni je uvek nekako to nepravedno, jer ne može svako ni da upiše akademiju, a imaš toliko talentovanih ljudi koji su i bez školovanja talentovani i vredni da im se rado i pokažu. Tako da je naš prvi... informacije koje smo mi dali kada smo objavili prvi konkurs je da nebitno da li neko završi školovan umetnik ili nije. I pored toga je naša galerija dobila status gradske galerije, to mi je bilo bitno u početku, da bi umetnici koji izlažu kod nas imali posle šansu da se to, ako žele, prijave da budu članovi tog nekog udruženja, onda ti posle to kao nekako da nositi neki status samostalnog umetnika kao da si samo zaposlena.
Da.
Tako da ja, meni uopšte nije problem da i nekako ne prihvatam ta unapred utvrđena pravila. Onako. Pošto ja, na primjer, nikad nisam zaposlena bila, nigde nešto nisam mogla da se snađem. nešto nije mi odgovaralo i uvek sam, nekako mi lakše da, bar u ovoj našoj sredini, znaš, nekako meni uvek lakše od nule da se krene i onda odrediš mnogo lakše nego da tamo čekaš da se svi sporazumeju u državnoj instituciji od čistačice do, ne znam, direktora. Ja sam bar imala tako probleme kad smo mi radili u drugim institucijama i onda je meni nekako lakše iz iskustva da probamo da napravimo neki projekat od početka, ono kako mi mislimo.
Da, pa vi ste, ja sam i čitajući zapravo ono što ste radili, vi ste tokom 90-ih pravili i nezavisne radio scene s umrežavanjem,
da.
Tokom ove koje su bila zapravo u tom trenutku nezavisne, da bi se iz Srbije, Bosne, Hrvatske,
da.
Pa pre toga pozorište se šira, pa nekako na neki način ste kroz celu karijeru zapravo radili na umrežavanju
Jeste.
I na brisanju granice, ne samo između umetnika koji su u vašoj sferi, vi ste došli fakult primenjenih umetnosti, nego i generalno, da li muzičar, da li se bavi svetlom, da li se bavi ovim, nekako to je jedna grupa.
Pa zato što mislim da, ako nešto, tipa uvijek je bilo pravilo da ako nešto studiraš, nekako moraš posle tim se baviš. A možda čovjek u stvari shvati posle druge godine studija da nije to možda za njega i onda uvijek to postoji neki problem. A tek kad završiš fakultet, možda ti želiš da se baviš potpuno nekim desetnim stvarima i ja mislim da to skroz u redu. Tako da smo, mi smo to 90-ih, sam ja radila na umrežavanju naše scene u vreme kada nije baš bilo lako raditi, mada je bila vrlo interesantna i jaka ta umetnička scena kod nas. Umrežavanje to između gradova i tako, a onda smo 99. posle bombardovanja bili prva umetnička grupa koja je pozvana u Hrvatsku. Tako da smo tamo izvodili moje predstave i uvek su bile prepune sale i uvek smo upoznali tako divne ljude koji su jedva čekali da neko iz Beograda dođe. I onda smo napravili odmah mrežu tih kao nezavisnih radiostanica, jer tada je Dejan radio na 92. I napravili smo mrežu 13 nezavisnih radiostanica u regionu, kada uopšte nije bilo ono oficijalno okej da se sarađuje sa Bosnom i sa Hrvatskom i sa Slovenijom. I to su bili jedini način, još da pomenem, tada nije bilo ni interneta, u tim prvim emisijama koje smo onako slali kao preko ovih kombija koji prevoze putnike. Znači, to su bila jedina mogućnost da se ti informiše šta se dešava u Bosni, u Hrvatskoj, u Makedoniji, na Kosovu, na nezavisnoj sceni. Znači, nikakav mainstream, to nas nije zanimalo. I posle toga, to je 10 godina trajalo, ta radio emisija, Cross Radio, i tu su se onako neki bendovi koji sad jako poznati su prvi put puštani. I posle toga smo razvili tu jedan festival regionalne nezavisne scene. I tako da, sad smo eto bili, pomenula sam u Prištini, da probamo napravimo kontakt.
Dobro, da, pa to jeste i zapravo i rad na umrežavanju, jer na neki način kada je prosto nemoguće, ukoliko se skupe više strana, glas se dalje čuje, mislim, prosto...
Da, to se slažem sa tobom,
da ste jedina nezavisna radio scena u Srbiji, pa sad da puštate sami opet manji odjek nego da se spojite sa ljudima u regionu ili dalje.
E, pa to sam uvijek svima govorim ovde, na primjer, zato smo i pokrenuli Art Weekend Beograda, da bi se nekako gap... razlika između kao državnih i nezavisnih institucija tolika i nepremostiva da je nekako baš nam otežava svima nama situaciju. Tako smo mi, na primjer, što se tiče Art Weekenda, pokušali da spojimo i državne i gradske i nezavisne umetničke prostore kako bi ojačali našu scenu i promovisali se zajedno. Tako isto mislim da bi bilo dobro da se spojimo u regionu i da se promovišemo, to je mnogo zanimljivije nego samo Srbija ili samo, ne znam, mislim da bi to bilo mnogo bolje za sve nas. I što se tiče, znači, tako malo naše sredine, a onda što se tiče i većih nekih projekata, mislim da uvek bolje, što kažeš, da se udružimo.
Da, da bi se dalje prosto čulo.
Žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo nas nazad u Čudne šumi, pričamo i dalje o stvaranju kolektiva, čini mi smo nekako u prošlom segmentu više se dotakli čak i zajedništva, odnosno na koji način taj kolektiv kada postane zajedništvo može da bude prosto jači, kao što kažu kada je da si van hora pa čuješ svaki falš i ostalo jedan stadion kada peva neki rock koncert, pa onda kao kad pevaš u glas, saš 30.000 ljudi odjednom i oni koji najgore pevaju zvuče kao deo celine neke kako treba da bude. Tako da sam zapravo hteo da pitam, jer kad sam čitao intervjue koje ste davali, vi ste rekli da ste počeli zbaviti šeširima, kad govorim o pozorištu šešira, sasvim slučajno, 90-ih kad nije postojalo zapravo drugih nekih materijala dostupnih i onda ta želja da se nešto radi zapravo dovela do toga. I onda kasnije u intervjuu ste izjavili da od početka karijere ste naučili da snalazite i da ni od čega pravite projekte i da se ne osnovite ni na koga. Sad to je nekako suprotnosti s ovim zajednicom, kažete da se ne osnovite ni na koga, čini mi zapravo da je to upravo osnovljeno na kolektiv da nešto isporuči posle.
Ali je, da, mislim, ne oslanjam se na ono neku podršku koju imam unapred, ali se oslanjam na kolege sa kojima sarađujem ili umetnike koje hoću da predstavim i tu napravimo jako dobru saradnju. Da, a mislim, da, završila sam fakultet bukvalno prvog dana kad je krenuo rat i raspad Jugoslavije, tako da meni to tada bilo najnormalnije da se snalazim, a sad kad pomislim ne bih volao da se moji deci tako kao krene karijera.
Kako je nastala za takvim pozorište širom do početku?
Pa nastala je tako što sam ja završila 5 godina koliko je trajao naš fakultet i ta završna izložba je bio prvi dan u stvari kad je u Sloveniji počeo raspad i mobilizacija, tako da su svi koje ja znam otišli. Ništa nije moglo se kupiti u porodnici, ja sam od materijala slikarskog i tako, i ja sam imala utisak da ja posle toliko godina školovanja, ono od osnovne škole preko fakulteta i sve, kad te neko nešto tera i sad odjednom si sam sa sobom, i ja sam tako imala potrebu da ja moram da nastavim istog sekunda da radim, inače ko će mene da tera, i onda sam tako stalno izmišljala neke svoje projekte i eto slučajno sam stvarno počela pravim neke tako šešire samo zato što nisam ništa mogla da kupim, ali sam našla u bašti materijal taj kao prirodni, a pošto sam završila primenjeno, onda po meni sve nešto mora da ima upotrebnu vrednost i onda sam tako neke kao skulpture, odevne predmete krenula pravim, i ali u stvari sa akcentom tome da se udružimo i da to bude više kao neki performans. I on, pošto je to postalo odmah jako popularno, meni se smetalo da se to zove po mom imenu, jer je dosta ljudi tu pored mene učestvovalo, i onda smo stavili to, sam smislila to smešno ime pozorište šira, koje onako ništa ne znači. I izograf nam je radio logo. Da, pa i razni muzičari su tada svirali i onda smo napravili band. I tako, i onda posle su se stvari razvijali, kao što sam rekla, onda smo napravili kulturni front i pokrenuli da u stvari promovišemo druge umetnike, što je meni isto jako inspirativno, i nikad nisam bila sujetna, tako da me totalno, onako sam očarana kad čujem neki bend ili kad vidim da neko nešto dobro radi.
Ali to pitanje sujete zaista relevantno. Kako vi stojite sa pitanjem sujete u kolektivnom procesu?
Da. Pa u kuh, čak i to zanimljivo pitanje.
Jer ja, mislim, ja umem da budem sujetan.
Ja sigurno da budem sujetan. Ali ne znam kako bi bio sujetan sad prema nekom glumcu u toku procesa, ne znam, u svojim kolegama. Da. Tu ne, zato što opet se vraćamo na moment hijerarhije na kraju dana. Ako je nešto kvalitetno i dobro, meni će se pripisati zasluga.
Da, da.
A i sad, na primjer, neka sujeta prema nekim kolegama, pa sigurno postoji, mislim.
Ali da, kažemo postoje, da, jer jedno je unutar procesa, unutar procesa je nešto što je vaše. Kad govorimo, čak i o kolektivu, govorimo šire, znači mi smo sad deo jednog esnafa. Kad govorimo, recimo, lupa sad o pozorištu, govorimo o esnafu.
Da li, sigurno postoji,
tu,
kako da ne.
Da li tu posmatramo da, ne znam, uspeh jedne predstave koja nije vaša i stvaranje nekog, ono, jezika generacije, da li osjećamo da pripadamo tome ili smo pozvani, ok, svaki autor je autor za sebe, ili okoliko neko iz naše generacije uradi neku sjajnu stvar, da li ćemo pokušati da se na njega nakrčimo ili da stvorimo toga jedan talas.
Verovatno
ili smo
individualno, kao samo
ja mislim da više generacijskog tog nečeg nema. Mislim da sad, da mi kao generacija sad nešto da radimo, ne. To prosto samo se pojavi neko ko negde iskoči iz nekog civila, pa smo srećni što se neko pojavio ko je nešto talentovan i ko nešto ima da nam pokaže. Ali sad nešto se tiče neke sujete, ba, kod mene se, na primjer, javi sujeta ako je nešto, kažem lažno, ali ako je nešto, ako se nekačemu priča, da ima neke kvaliteta, negde svi zapravo znamo da nema. I tu onda se ja se osjećam loše kao umetnik ili kao malo car je go na neki način, ali ako stvarno negde postoji kvalitet, imam nula nekog otpora i neke sujete prema tome, onda takve umetničke dela stvarno treba da postoje i mi kao scena i kao društvo na neki način napredu. Meni će sutra biti bolje zbog nekog drugog i zbog uspeha nekog drugog i zbog neke dobre predstave i nečeg sličnog, ali ako je to lažno, ako je to tako negde prolazi oko nas i neki način hvalimo se znajući da to nema nikakvu umetničku vrednost ili bilo kakvu drugu, onda se osjećam loše. Onda sam i sujetan i ne bavi mi se onda uopšte poslom tim. Zašto to radimo kao lažemo jedni drugi?
Pa ja mislim uvijek problematično kad se neko previše hvali ili kad neko...
A kad znamo da nema tu dubinu neko.
Ne, ali ima vremena da se previše.
Neko ima vremena da se previše. Da, to je kao neko ima vremena, za to onda znate da ovaj ima vremena, što je problematično. Ali ono što je mi zanimljivo je da čini mi se zapravo da pozorište pada na tom ispitu trenutno, ako bi sad mogao ja da se ubacim ovde kao jedan glas koji misli, da pozorište pada tamo gde recimo muzičari trenutno uspevaju, a to je da stvore jednu grupu ljudi.
Kao scenu.
Slažu se.
I čini mi se to kad pričamo o sceni i kada pričamo o tome, kad pričamo o sceni, mi ne pričamo o putinačnim slučajima. I ne pričamo o partnim pojavama, već pričamo o nečemu što zovemo scenu. Ona bila, da li bila u vizualnim umetnostima, da li bila u muzici. U pozorištu mi se čini da je nekako ta scena su svi fazonu, ok, mi sad stvaramo predstave ili kao autorski timovi koji sad napreduju dalje ili kao individue kao reditelji koji stvaraju ili kao pisci, ali nema zajedništva, kažemo, mi smo sad pod jednim kišobranom, kao što bi ovi iz kolektiva Kišobran nazvali lepo, Vojkiću ekip. Ali da li vi kao neko ko sad, ja ovako govorim vi, a zapravo se ne vidi, Ljudmila, vi ste u KC Gradu, imate svoj prostor 2009. godine i vi ste zapravo prisutovali već u prethodnih 14 godina stvaranjima određenih scena, šta više, vaš prostor je stvarao određene scene kad govorimo i o muzici i o predstavama. Na koji način zapravo vam deluje? Da li se nešto menja u poslednje vreme? Da li postoji neka scena i u kom pravcu ide?
Pa što se tiče pozorišta, ne pratim toliko i mi nemamo kod nas baš uslovima da smo vrlo otvoreni kad nam se neko javi da pružimo priliku ako neko hoće neku jednostavniju predstavu da radi kod nas. Pa mislim da se muzička scena kod nas postoji sada sa dobrim bendovima, savremena umetnost, vizualna umetnost takođe, i to mislim zahvaljujući tako ohrabrivanju raznih mladih koji bi želeli da kao osnuju svoj art prostore. Verujem da smo i mi negde isto bili inspiracije, jer smo mi jedan od prvih nezavisnih kulturnih centara i onako kad vidiš da je neko samo iznajmio prostor i otvorio i da postoji, znači može, tako da mi je drago da sve više i više postoji, naprimjer Kvaka i...
Da, Kvaka već ono zato.
Pa da, ali nekako nije toga bilo pre uopšte, tako da je, mislim da je mnogo opuštenije i da mladi onako imaju osjećaj da stvarno mogu sve što žele, što je super. Što se tiče pozorišta, ja mislim da uopšte nekako ni meni nikad nisam htjela da me to kao da mi postane prepreka, što eto ja moje predstave sam radila u Bitefu i ne znam u Buhi, nema gde nisam radila, samo onako nađem prostor i daju mi tipa 3 dana da uradim nešto i napunim salu i onda mi se smučio ta vrsta poštovanja prema bratu, kao napravim salu. I onda sam mislila kao, eto, sad ćemo mi da izmenimo nama prostor, ja ću da radim samo moje predstave. Međutim, onda mi je bilo glupo da radim moje predstave, jer mi se nije dopadalo, na primjer, u Bitev teatru, koji god osoba je došla kao direktora, iako nisu bili reditelji, odmah su postali reditelji, odmah su njihove predstave bile prve, kao jedine na repertoaru. E pa meni kao bilo glupo kod nas, iako bi moglo da radim svoje predstave, ali ima dosta drugih koje bi mogli da predstavimo, ali mislim da ne treba bude prepreka to kakve situacije, nema ni dovoljno mesta za sve umetnike koji se bave pozorištem za ovih naših par pozorišnih scena, tako da ja mislim da se može alternativne neke scene gde god u nekom stanu da se prave predstave, samo ako neko želi možda uradi nešto totalno cool.
Da, pa meni to...
Uopšte ne treba da čekaš da ti neko dozvoli ko ti nikad neće dozvoliti. Znaš.
Da, to je zapravo želja da se nešto radi.
Pa da, i što te briga za sve ove ostale koji su već tamo godinama imaju šansu, ti treba da i nešto svoje izmisliš i za svoju publiku i da budeš istren u tom.
Možda, ovo što ste rekli za reditelja, podsjetili na to prosto kada pisci osnovu izdavačke kuće.
Da.
Sad imam primjer Zvonka Kranovića koji je osnovao Enklavu, mm-hmm. pesničku. On nije izdao svoje zbirke u Enklavi, nego izdaju u drugim izdavačkim kućama i to je nekako baš slatko i lepo kada se te dve stvari razdvoje.
Pa da, ja ne bih da pominjem imena, ali Buh, ovaj bitv mi je bio ono baš nekako primjer loš. Da neko ko postane direktor odmah se bavi sam svojim predstavama.
Kada pričamo sad o još jednoj stvari koja mi je zanimljiva, vezana je za generaciju koju sam pominjao, kada ste, Marko, davali intervju za Veliku depresiju, zapravo predstavu koju se radi sa NPO, ste izjavili da mislim da je lepota predstave u tome što iza nje stoji jedan mlad tim. Da li se timovi i kolektivi oformljavaju generacijski ili se oformljavaju po afinitetima i da li su afiniteti zapravo generacijski uslovljeni ili ne?
Mislim po afinitetima. Mislim, zanimljivo pitanje. Da se vratim, što sam razmišljao u tom momentu.
Šta sad razmišljate kad biste oformili tim?
Po afiniteti, sigurno. Sigurno, prosto okupi bi tim oko sebe ljudi koji su zagrejani za istu temu. Uopšte ne bi sad gledao da je to neka generacijska stvar ili je to... Ne bi mi pao na pamet uopšte da razmišljamo o nečemu generacijskom.
Ali ste izjavili da je jedan mlad tim stoji.
Pa dobro, zato što jeste. Zato što smo svi bili mladi koji smo radili od pisca do reditelja do scenografa. Mislim, svi smo bili negde, smo se generacijski poznavali i družili. Prosto tako se potrafilo i to je bila jedna lepa stvar. I kolega Moca koji je glumio predstavu, koji je najstariji, jel, ubedljivo, je bio nekako, postojio neki detačić tu sa nama koji je najradosniji dolazio na probu. Tako da ja sam stvarno to negde osetio kao neki mladalačku energiju, pritom mi u tom momentu radimo za vreme korone. Svi su onaj period posle karantina i borimo se da izvedemo nešto potpuno nemoguće, to traje 3-4 meseca, pa radimo, pa pravimo pauzu dve nedelje zbog, jer je neko pozitivan. Negde smo mi to na mišiće izgurali. Tako da sigurno je zbog toga to kao neka mladalačka stvar. Da li je to neko razmišljao nečemu generacijskom, kao nekoj ideji vodilji, sigurno nije.
Da. A što vi mislite, Tomer? Vi kad ste počinjali, to je 90-ih, to je bilo... Mislim,
pa ja mislim da počneš sve generacijski. Ja mislim kad počneš, kad si mlada, onda ne može da niko ni ne zna za tebe.
Da.
I naravno da okupiš svoju ekipu. A onda posle, kako napreduješ, onda naravno da sarađuješ i sa drugima koji ti sviđaju i kome se sviđa tvoj rad. Tako da mislim da je najnormalnije i super je generacijski da se krene i da vas ima više i da se nekako čuje za tu generaciju.
A ako nešto dugo opstaje, kao što recimo opstaje i vaš NGO i kao što opstaje i KC Grad koji je nastao iz toga, onda nekako, da li dolazi do smene generacije unutar samih ljudi koji se bave, ne znam, muzičkom uredništvom, organizacijom i ostalo?
Da, smenjuje se naravno. Smenjuje se i kad se gradi u stvari samo neka prolazna faza u karijeri tako raznih, znači to i koji rade na baru. Mislim, uglavnom imamo...
Da, vi ste izjavili, to mi je bilo jako zanimljivo, da prosto kao kada vam dolaze sa... dolaze vam često sa diplomama iz menadžmenta, da hoće da budu producenti, projektanti i tako dalje. I onda vi kažete da, kao koliko nema mesta, budite tu, uvek se nešto otvori.
Da. Pa to kažem svima zato što onda najbolje upoznaš nekoga, ali posle kad ti zatreba, ne možeš se setiš ko je to poslao nekad CV ili... I onda najbolje da nekako tu blizu ta osoba i da vidi kako mi funkcionišemo i da nekako onda napravi kontakt sa svima tim koji tu dolaze, rade, nauči kako mi radimo. Ali, na primjer, na baru ima dosta studenata, ne znam, književnosti, jezika, umetnika i oni su tu jedno vreme onda predlože projekat koji bi oni volili da odrade i onda, mislim, svi sad ili imaju neke muzičke programe ili neke literaturom se bave ili jezicima, tako da mislim da za svakog ima mesta i prostora ako hoće nešto da radi.
Tako i upozoriš da budi u bifeu pa da te neko vidi.
Pa jes.
Da, sve na kraju pitanje zapravo
vidljivosti. Mi dolazimo zapravo do samog kraja.
Već.
Već. I ono što mi je nekako ostalo kao utisak je da za bilo kako stvaranje kolektiva je potrebna inicijativa.
Da.
I potrebna je, ok, naravno, potrebna je sposobnost da se dogovoriš sa nekim da bi nešto u tome i uspelo, ali potrebna je i hijerarhija, čini mi se.
Ja mislim da jeste.
Ja mislim da jeste.
Mislim, hijerarhija ne sad da bude neko gazda tu, nego čisto, znaš, same organizacije. Tako.
Da, da. Znači, potrebno je čak i van i unutar institucije da se zna otprilike ko će za šta doneti koju odluku i ko će za šta biti odgovoran. Ja bih da vam se zahvalim što ste bili moji gosti i gosti Radio Beograd 2 i gosti Čudne šume. Sa nama su bili Ljudmila Sretimirović iz Kace Grada i Marko Čelebić iz Dadove, pozorišni reditelj. Moje ime je Filip Grujić, a mi slušamo sledeće subote u istom terminu.
Eu sou a luz que você tapou. Eu sou o negro que você matou.